Imegonga saa 8 kamili hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Mridhi. Watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi hii leo katika mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, pale wanajeshi na polisi walipotumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa upinzani waliochoma magurudumu ya magari na kufunga barabara za mji huo. Upinzani mkuu katika uchaguzi wa rais umedai udanganyifu katika kuhesabu kura. Nelson Chamisa, kiongozi wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC, ametangaza kwamba yeye ndiye mshindi kabla ya hesabu ya mwisho ya kura kufanyika, akionya kwamba hatakubali kile ambacho amekiita njama za ulaghai ya kubadilisha maamuzi ya wapiga kura. Chamisa ni mpinzani mkuu wa rais Emmerson Mnangagwa, aliyechukua uongozi wa Zimbabwe baada ya kujiuzuru kwa Robert Mugabe mwezi Novemba mwaka uliopita. Kupitia ujumbe wa Twitter, rais Mnangagwa amewaomba wa Zimbabwe kuwa watulivu. Na kwa upande wa uchaguzi wa bunge, matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo yameonyesha kwamba chama tawala cha ZANU-PF kimeshinda idadi kubwa ya viti, kikiwa na viti zaidi ya 100 dhidi ya viti 41 vya chama cha MDC. Kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Pierre Bemba, amerejea Kinshasa kujisajili kama mgombea urais katika uchaguzi ambao umecheleweshwa mara mbili na unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Bemba aliwasili katika mji mkuu wa Kinshasa akitumia ndege ya kibinafsi na kulakiwa na maelfu ya wafuasi, wakiwemo wanachama wa chama chake cha MLC. Bemba amekuwa katika gereza ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kwa muda wa zaidi ya mwongo mmoja baada ya kukamatwa nchini Ubelgiji na kupatikana na hatia ya uhalifu wa kivita na mahakama hiyo. Alihukumiwa kifungo cha miaka 18 gerezani, lakini akashikilia kwamba hakutenda kosa lolote, na majaji wa mahakama ya rufaa ya ICC mjini The Hague walitupilia mbali hukumu yake kwa makosa ya mauaji, unajisi na makosa mengine yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wake katika nchi jirani ya Afrika ya Kati mnamo miaka ya 2002 na 2003. Bado anasubiri uamuzi wa mwisho wa mahakama ya ICC kuhusiana na shutuma kwamba alivuruga ushahidi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kiongozi wa kikosi cha kijeshi chenye ushawishi mkubwa nchini Iran amekataa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa nchi hiyo ya Iran, akisema kwamba Tehran haitaruhusu kama mazungumzo na yule ambaye wamemtaja kama shetani mkubwa. Kamanda wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, Muhammad Ali Jafari, ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi kujibu moja kwa moja pendekezo la rais Trump la kufanya mazungumzo na kiongozi wa Iran bila masharti yoyote kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo, ambalo lililotolewa wakati wa kikao na waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani, White House. Hata hivyo, hatua ya viongozi wa Iran kukataa pendekezo hilo haikumzuia rais Trump kuambia wafuasi wake katika jimbo la Florida hiyo jana kwamba huenda viongozi wa Iran watakuja Marekani hivi karibuni. Hizo ndizo habari ambazo tumekuandalia kwa sasa. Endelea kuwa nasi, kwani muda mfupi ujao mwenzangu Idi Ligongo atakuendeshea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka kwa sasa. Jina langu ni BMJ Muridhi. Tuonane tena panapo majaliwa.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mkanganyiko uliojitokeza kuhusiana na wakimbizi wa Burundi walioko nchini Tanzania, ikidaiwa kwamba nchi ya Tanzania inawashawishi wakimbizi hao kurejea Burundi. Na katika sehemu ya pili tutaangazia suala la kimazingira linalohatarisha kisiwa cha Mombasa kuondolewa katika orodha ya visiwa. Na hili tutajiunga na wenzetu wa Mombasa nchini Kenya. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia kuangalia mkanganyiko kuhusu wakimbizi wa Burundi walioko katika makambi ya wakimbizi nchini Tanzania. Toka Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kukutana na Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza katika eneo la Ngara nchini Tanzania hapo mwaka jana, kumetokea shutuma kwamba Tanzania imekuwa ikiwashawishi kwa nguvu wakimbizi wa Burundi kurejea nchini mwao, kutokana na kauli ya Rais Pierre Nkurunziza kwamba hali ya Burundi sasa ni shwari na kuna amani, hivyo basi wale waliokimbia machafuko warejee nchini humo. Tanzania ndiyo nchi yenye idadi kubwa ya wakimbizi wa Burundi kuliko taifa lolote lile ambalo limepokea wakimbizi hao. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limetoa idadi kwamba kati ya wakimbizi 394,778 wa Burundi, Tanzania peke yake inawahifadhi wakimbizi 237,316. Kwa kipindi kirefu cha zaidi ya miongo mitatu, Tanzania imekuwa ikiwapatia hifadhi wakimbizi wa Burundi wanaokimbia machafuko ya kisiasa nchini mwao. Mgogoro wa karibuni uliozua wakimbizi ni wa mwaka 2015 baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kugombea muhula wa tatu wa urais ambao ulizua ghasia. Vile vile kutokana na hili, jaribio la mapinduzi kumuondoa Rais Nkurunziza lilifanyika na kushindikana, ambapo wale wanaodaiwa kuwa mahasimu wa Rais Nkurunziza walikwenda uhamishoni pia. Kutokana na hayo, kumekuwa na kauli za kukinzana juu ya mustakabali wa wakimbizi wa Burundi ambao wapo katika kambi za Tanzania. Kwanza katika Kwa Undani hii leo iliongea na mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye ni raia wa Burundi aliye uhamishoni nchini Rwanda, Jordan Bashirahigize, na kwanza tukataka kufahamu taarifa alizonazo kuhusu hali ya wakimbizi walioko Tanzania na kile anachofahamu kuhusu msimamo wa Tanzania na Burundi juu ya wakimbizi kurejea nchini mwao kwa sasa, ambapo inadaiwa kwamba amani imerejea kwa mujibu wa taifa la Burundi.
Tanzania katika historia yake inajulikana kama nchi ambaye imepokea wakimbizi kutoka manchi mbalimbali. Hapo pote walikuwa wakiwapokea kwa muda mrefu ili waweze kurudia kwao amani ikiwa imerudi. Lakini tangu President Nkurunziza aende Tanzania mwezi Julai wa mwaka umeisha, akakutana na Rais Magufuli hapo Ngara, lakini tangia hiyo siku wanawaambia warudie nyumbani, amani tayari imerudi. Na ndio maana sasa sisi tunaona hii ni kukeuka makubaliano mbalimbali na sheria.
Vile vile kuna taarifa kwamba taasisi ya mwanaharakati Diodon imeandika barua kwenda Umoja wa Afrika katika idara ya wakimbizi kueleza malalamiko yake juu ya kile ambacho anakiona kinahatarisha zoezi la kuruhusu wale wakimbizi walio tayari kurejea nchini Burundi. Kwa mujibu wa UNHCR, takriban wakimbizi 32,345 wamesharejea Burundi toka kwenye makambi ya wakimbizi ya Tanzania toka Rais Pierre Nkurunziza alipokutana na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli hapo mwaka jana. Mwanaharakati Diodon hapa anaeleza kuhusu kile barua yao ilichogusia kuhusu hali ya wakimbizi wa Burundi kwenye makambi ya Tanzania.
Katika barua hiyo tumejaribu kumuelezea tatizo ambaye zinakumba wakimbizi wa Burundi wakiwa makemp mbalimbali yenye hapo Tanzania. Wamewakataza kurudia kwenye masoko, wamewakataza kufanya uchuzi wa vitu mbalimbali katika kemp, na ndiye maana tumemwandikia ili ajaribu, afanye uchunguzi, afanye kila liwezekanalo lolote ili Tanzania isimamishe hii mpango wa kurudisha wakimbizi wa Burundi, na bado amani ya kudumu haijarudi. Tumemlomba akataze Tanzania, hata kama wana makubaliano yenye yanafichua wanaweza kuwa wamesaini na Burundi ili wawarudishe wakimbizi, hiyo sio suluhu ya tatizo ya Burundi. Tuna imani kwamba atatusikiliza ili yeye mwenyewe afanye uchunguzi wa kudumu na Warundi hao waweze kuishi kwa amani, kwa kusubiri amani kurudi Burundi na waweze kurejea nchini kwao.
Kutokana na madai hayo, tulifanikiwa kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, ambaye amewahi kunukuliwa na vyombo vya habari akieleza kwamba zoezi la kuwarejesha wakimbizi linaendelea na kusimamisha biashara za wakimbizi hao zinazofanyika ndani ya makambi. Mkuu huyo wa mkoa, Brigadier Jenerali mstaafu Emmanuel Maganga, alizungumza na mwenzangu Meri Mgawe, ambaye alitaka kujua je, ukweli uko wapi? Wakimbizi hawa wanarejeshwa kwa kuhimizwa kwa nguvu kama inavyoshutumiwa, ama ni nini hasa ambacho kinafanyika katika zoezi hili la kuwarejesha nchini mwao Burundi?
Utaratibu wa msingi ni kuwahimiza wakimbizi wenyewe waweze kujiandikisha kwa hiari, na hii ni hatua inayotokana na makubaliano ya pande tatu, Tanzania, Burundi na UNHCR, kwamba tuanzishe utaratibu wa kuwatembelea mwenye makambi na kuwahimiza wajiandikishe tayari kurejea kwa hiari.
Kama kuna wakimbizi ambao hawatakuwa tayari kurejea kwao hivi sasa, sijui kuna juhudi gani zitafanywa?
Hilo siwezi kulisemea kwa sasa, lakini msingi ni kwamba mkimbizi ni mkimbizi, na kurejea kwao kutokana na yeye mwenyewe kuridhika kwamba hali ya nchi yake iko salama.
Kuna baadhi ya wakimbizi ambao tumezungumza nao hapo Kigoma, wanaonesha nia kusema kwamba hali ya kisiasa hairidhishi kwao kurejea kwa sasa hivi. Pia kuna mazungumzo yanayoendelea chini ya mpatanishi ambaye ni rais mstaafu wa Tanzania, na ripoti yake bado haijatoka. Kwa hiyo hawaoni ni wakati mwafaka wao kurejea. Sijui katika makubaliano ya pande hizi tatu hilo mliliangalia?
Sisi tumejiridhisha kama serikali ya Tanzania kwamba hali ya Burundi ni shwari. Sasa kwa sababu swala la kuamua kama nchi ni shwari au la, mara nyingine linaweza kuwa la mtu binafsi. Sisi bado tunaliacha wazi kwamba wale watakaojiandikisha tutawarejesha. Mpaka jana tumekwishaandikisha familia 3,100 ambayo itaungana na wengine ambao wamekwishajiandikisha, lakini vile vile familia 38,000 zimekwisharejea Burundi.
Kulikuwa na mkutano wa hivi karibuni kati ya marais wawili wa Burundi na wa Tanzania katika eneo la Ngara kama sikosei, na kule waliohamasisha watu hawa ama wakimbizi kurejea kwao. Wengine wanaona kwamba baada ya mkutano ule pengine sasa ndio utekelezaji wa makubaliano ya hawa marais wawili kutaka wa Burundi wote warejee nchini. Sijui kama hii ina ushawishi wowote.
Kwa kweli baada ya huo mkutano, na rais alipotoka Ngara alipita Kigoma, ndio akatuagiza sisi sasa tuangalie uwezekano wa kuwahimiza kwamba wajiandikishe na warejee kwa hiari.
Kuna hii tuma ambayo wanaitoa wakimbizi kwamba wamepigwa marufuku kufanya biashara. Sijui chini ya usimamizi wako kuna taarifa zozote Tanzania inaliangaliaje swala la biashara? Wanaruhusiwa kufanya biashara wakiwa kambini au hapana?
Ninavyofahamu mimi hawaruhusiwi kufanya biashara kwa sababu mkimbizi halipi kodi, na ukifanya biashara maana yake unahusisha shughuli yako na kodi. Lakini mazingira yaliyokuwepo kama ilionekana wafanye biashara za kuzungusha kwa ajili ya kufanya maisha ndani ya makambi yawe nafuu kidogo. Lakini sasa wenzetu wakaligeuza na kufanya biashara kubwa kubwa, na watu wana mabaya na kreti pengine 200-300 za bia. Kwa hiyo juzi katika uhamasishaji ule tuliwatangazia kwamba sasa tunafunga biashara zote kubwa, tutaacha biashara ndogo ndogo za nyanya, vitunguu, ambazo zinawezesha kununua vitu ambavyo World Food Program hawawapatii moja kwa moja.
Ni mkuu wa mkoa wa Kigoma nchini Tanzania, Brigadier Jenerali mstaafu Emmanuel Maganga, akizungumzia yale malalamiko ambayo yametolewa juu ya upande wa serikali ya Tanzania, namna inavyo liangalia na kushughulikia suala la wakimbizi wa Burundi walioko katika makambi. Lakini kutokana na hilo, ambapo baada ya kuongea na mkuu huyu wa mkoa na kuelezea yale ambayo anaeleza kwa upande wake, tuliongea na mkimbizi wa Burundi ambaye hakutaka kujitambulisha. Yeye bado yupo katika kambi ya Nyarugusu mkoani Kigoma nchini Tanzania, na alieleza hali halisi ya ukazi wa ukimbizi nchini Tanzania, na je, wao wako tayari kurejea nchini Burundi kama inavyoelezwa kwamba amani imepatikana nchini humo.
Kwa upande wetu sisi hatuwezi tukarejea nchini kwa sababu kile kilichosababisha tukimbie bado kingali pale pale. Sisi tulitoka kule Burundi tukiona maredio amefungwa, watu wanauawa, watu wanafungwa, mizoga inaogotwa barabarani, mitooni. Sasa sisi hatuoni sababu ya kurudi nchini na wakati mambo hajawa sawa. Kwa huo upande kabisa hatuwezi tukawasikiliza vizuri kwa sababu huu wakati sio wakati mwafaka, kwa sababu kwanza Watanzania ndio wanashikilia mkono masuala ya Burundi. Kasa hasa tuna mheshimiwa yule msaidizi wa mpatanishi wa migogoro ya Burundi. Sasa hatuwezi tukaamini wala hatuwezi tukaenda hivyo hivyo kwa sababu mpatanishi bado hajamaliza hiyo kazi. Kwa hiyo kazi bado hajaimaliza ili tupate suluhisho muhimu ya kurejea nyumbani. Bado Tanzania ina swala hilo inalo, lakini mbona hujapata suluhisho? Ile sababu ya kukimbia nchi bado kingali pale pale, hatuwezi tukasikia vizuri kwa hilo jambo alituhamasishia. Sisi tunatafuta njia za kupenya, njia za mikato, ili tuangalie kama tunaweza tukapenya tukaingia kwenye nchi zingine jirani kama Zambia, kama Uganda, Kenya. Hatuwezi tukaingia Burundi kabisa, tunaingia kwenye machinjioni. Hatuwezi kabisa, ile nchi bado haijapata amani. Tutapenda tukimbie tuende sehemu nyingine, na ndio maana tuko tunaomba mashirika ya kimataifa au nchi zingine zinazo uwezo wa kupokea wakimbizi waje watuchukue tuende kwa hiyo sehemu, lakini kurudi nchini Burundi kweli kabisa hatuwezi kabisa.
Naam, ni mmoja kati ya wakimbizi aliyepo katika kambi ya Nyarugusu nchini Kigoma. Zoezi la kuandikisha wakimbizi kwa hiari linaelezwa litasitishwa mwezi Desemba mwaka huu, na katika mahojiano yetu na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola kuhusu hili, alisema kwamba Tanzania haijawahi kutoa kauli kwamba inawarudisha wakimbizi wa Burundi kwa nguvu, na kile kinachofanyika ni kuandikisha wale wanaotaka kurejea Burundi kwa hiari.
Hatuna mawasiliano ya maandishi official na nchi ya Burundi kwamba wakimbizi hawa tunawashurutisha kurudi. Kwa hiyo hayo malalamiko kama yapo, sisi hatuna. Tumefika pahala sasa, wale wakimbizi ambao wamehiari kurudi kwao baada ya kuona nchi imetulia, ndio hao sasa tunaweka utaratibu wa kuwarejesha makwao. Wale sasa tumeisha kamilisha utaratibu waanze kurudi kwao, na wale ambao wengine wanakuwa toro makambini waweze kutafutwa warejeshwe makambini. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kuwa imebeba mzigo wa wakimbizi wa Burundi kwa muda mrefu, na baada ya kuridhika kwamba wakimbizi walio hiari kurudi makwao kwa hiari yao sasa waweze kurejea.
Ni Kangi Lugola, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, akielezea na kutoa ufafanuzi na msimamo wa serikali ya Tanzania juu ya swala hili la mkanganyiko uliopo juu ya wakimbizi wa Burundi, kwa madai kwamba wanalazimishwa kurejea nchini Burundi kwa sababu amani imepatikana nchini humo. Na hapo basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea sehemu ya pili, tutaelekea moja kwa moja katika studio zetu za wenzetu waliopo Mombasa nchini Kenya. Endelea kuwa nasi katika Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea mjini Mombasa nchini Kenya. Kuna uwezekano wa Mombasa kuondolewa miongoni mwa visiwa duniani kutokana na shughuli za kibinadamu zinazotishia uharibifu wa mji huo wa kitalii uliopo katika mwambao wa bahari ya Hindi katika mashariki mwa Afrika. Hii ni baada ya mashirika ya kimataifa kutishia kuichukulia Kenya hatua kali katika ngazi ya kimataifa. Tunaungana na wenzetu ambao wanapo katika studio zetu za Mombasa wakituletea awamu ya pili ya kwa undani.
Shukran sana wenzetu kutoka Washington. Mimi ni Colin Sadede pamoja na mwenzangu.
Na mimi ni Salma Mohamed.
Tukiwa tunakuletea kwa undani kutoka studio 15 Mombasa hivi leo, tukiwa tunaangazia swala zima la uwezekano wa kisiwa cha Mombasa kutokuwa kisiwa tena kutokana na shughuli za binadamu. Mapema mwaka jana, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu na masuala ya tamaduni UNESCO iliweza kutahadharisha kwamba huenda Mombasa haitakuwa kisiwa tena kutokana na shughuli zinazoendelea katika eneo la Kibarani. Sehemu ya Kibarani ni sehemu inayounganisha Mombasa kisiwani na Mombasa bara. Kumekuwa na shughuli zinaendelea hapo, na shughuli hizi huenda sasa zinaziba sehemu ya bahari iliyokuwa inatenganisha sehemu hizi mbili. Kwa kipindi cha kama miaka 10 hivi, sehemu hiyo ya Kibarani imekuwa ikitumiwa kama jaa la taka. Kando na hayo, shughuli za binadamu za kubuni ardhi kutoka baharini ili kuendeleza biashara zao, na hizo zimeleta matatizo. Yanayojiri sasa ni kwamba zimesalia tu kama mita 200 ya maji, huku sehemu zingine zikiwa zimejazwa taka au mchanga na kubuni sehemu ambazo zimekuwa ni ardhi kavu ya kuendeleza na ujenzi ama kuendelea na shughuli zingine za binadamu. Na swala hili limeleta mvutano na hata kuvutia serikali kuweza kutoa amri na kufutilia mbali shughuli zote zinazoendelea katika eneo hilo.
Mvutano huu ama swala hili ambalo limekuwa sasa ni swala ambalo linazua utata, limeweza kumulikwa haswa kamati ya bunge kuhusu mazingira ilipopatiwa jukumu hilo la kuweza kusitisha ujenzi wowote ama shughuli zozote za kibinadamu ambazo zinaenda zikiathiri sehemu hiyo ya bahari, kuifanya eneo hili la Mombasa kuacha kuwa kisiwa. Kwa hivyo kamati ya bunge kuhusu mazingira iliweza kuzuru eneo lile wiki hii na kuweza kutathmini hali ama shughuli zinazoendelea, na wakaweza kweli kuona kwa macho yao wenyewe kwamba kweli pale ni ardhi ambayo vile vile imeweza kumilikiwa kwa muda sasa. Kuna majengo tayari yako pale, ikiwa majengo ya afisi. Kuna sehemu ambazo pia vile vile zimetengwa mahususi kwa ajili ya kuegesha makasha haya ya kuweza kuwekea mizigo. Na vile vile utukumbuke kwamba ama tufahamike kwamba sehemu hiyo vile vile imepakana na bandari ya Mombasa. Matajiri na watu ambao wanasemekana wamekuwa na tamaa za kuwepo kwa biashara katika eneo lile, haswa ikiwa inatizamiwa kwamba bandari ya Mombasa itapanuka katika siku zinazokuja, wameweza kutafuta mbinu zao na kuweza kumiliki ardhi kama ile kwa njia ambayo sio ya halali.
Na mtutawaita wafanyabiashara lagai. Eneo hilo kuna misitu ya mikoko iliyokuepo, na misitu hiyo sasa imeharibiwa. Shughuli za uvuvi zimetatizwa katika sehemu hizo, manake taka sasa zimemwagwa baharini. Takriban wavuvi 1000 sasa shughuli zao zimetatizika katika eneo hilo. Taka zilizokuwa zimejaa katika eneo hilo, kwa sababu limekuwa ni jaa likitumika kwa muda wa kama miaka 10 hivi, sasa taka zimeanza kusukumwa na kujaza sehemu ya bahari, ikiwa ni hatari kubwa sana katika viumbe vya baharini, katika wale wanaotumia maji hayo, na pia kisiwa hiki cha Mombasa ambacho kimetambulika miaka nyingi na kuheshimiwa na kuwa kituo cha kiutalii, basi huenda kuwa kiko katika hatari ama kiko katika, huenda kikapotea. Kama ulivogusia hapo awali, wabunge wakiongozwa na Bwana Kareke Mbyuki walikuwa katika eneo hilo na kuzuru. Na hapa tulipata fursa ya kuzungumza na Benjamin Tayari, mbunge wa eneo hili la Pwani, lakini yuko katika kamati hiyo. Tumsikize.
Tuko hapa kusimamisha hii kazi ambayo inaendelea hapa ya kusukuma takataka kwenye maji hii ya bahari yetu ya Mombasa. Ni kwa sababu sheria hairuhusu watu kutumia takataka kujaza ardhi kutengeneza makao ambayo wanataka kutumia. Na pia tumeona ya kwamba sehemu nyingi wamefanya namna hii, alafu baada ya muda kidogo unaona hapa mahali panatumika kwa kazi nyingine. Hii Mombasa yetu ama island yetu ambayo inatambulika dunia mzima inarudi katika ile hali yake ya zamani.
Ni sauti yake Benjamin, ambaye ni mwanakamati vile vile katika kamati hiyo ya bunge kuhusu mazingira. Kumekuwa na mipango ya kuweza kuitengeza sehemu ile kuwa sehemu ama bustani ya kupumzikia, na gavana Mombasa alikuwa katika, yuko katika mipango ama yuko katika harakati ya kutengeza sehemu ile kabla kuweza kuzuka kwa utata huu. Kwa mfano, kuna shirika ambalo katika nchi ya Kenya, kuna shirika ambalo liko kwa ajili ya kulinda mazingira, shirika la NEMA ambalo mamlaka yake ni kutunza mazingira hapa nchini Kenya, ilitoa idhini vile vile. Manake katika ujenzi wote ule ambao unaendelea katika nchi ya Kenya, shirika hilo linahusika pakubwa. Wao wanatoa idhini ndiposa ujenzi wote wa aina yote ile uweze kuendelezwa. Kwa hivyo kumekuwa na jambo la ufisadi ambalo limepitia hapa katikati. Habari ambazo tumezipokea ni kwamba shirika hilo liliweza kutoa idhini kwa ujenzi ambao ulikuwa unaendelea pale ama kufinikwa kwa sehemu ile ya bahari iendeleze, licha ya kwamba ilikuwa imenyimwa ama walikuwa wamenyimwa ilani ya kuweza kuendeleza shughuli zozote zile.
Na baada ya hapo mambo mawili yamefanyika. Baada ya kamati hiyo kuzuri eneo hilo, waliweza kuamrishwa kufutiliwa mbali shughuli zote zinazoendelea katika eneo hilo. Pili, Rais Uhuru Kenyatta, habari hizi zilipomfikia, aliweza kuamrisha kwamba zile hati miliki za ardhi zilizokuwa zimetolewa kwa wale wafanyabiashara laghai zikaweze kuchukuliwa na kurudishiwa jimbo la Mombasa. Na tatu, kwa sababu ni sehemu ambayo imekuwa ikitumiwa kama jaa, gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho alikuwa ameamrisha kwamba shughuli zote za kutupa taka pale zisimamishwe. Na hivi ndivyo alivyozungumzia mwezi wa tano alipokuwa akitoa amri hiyo, akitaka sehemu hiyo isafishwe.
Nataka Kibarani ifungwe, takataka zisipelekwe tena Kibarani, iwe njia tu ya kupita hapa watu wakienda airport.
Ni sauti yake gavana wa jimbo la Mombasa Hassan Joho akiwa anagusia swala la kufutiliwa mbali shughuli zote zilizokuwa zikiendelea. Na kudokezea tu msikilizaji ni kwamba duniani kote kuna takriban visiwa 100,000, na kati ya visiwa hivyo kisiwa ambacho kinaonekana kikubwa sana barani Afrika ni taifa la Madagascar, na kisiwa kidogo zaidi kinafahamika kama Alexandria Bay. Na katika taifa la Dubai, hiyo ndio imekuwa ikiongoza ama imetambulika sana kwa kuweza kubuni ardhi katika sehemu za bahari, ikiwa imebuni visiwa vinne, Jumeirah pamoja na Jebel Ali na Bur Al Arab na vingine ambapo vinaendelea kujengwa hadi sasa. Hivyo ndivyo yale yanaendelea kwa sasa. Kuna wale wanaobuni ardhi kutoka bahari na kufanya shughuli ambazo ni za faida, na kuna wale ambao kama hapa Kenya wanachukua kwa kufanya shughuli zao binafsi.
Za kibinafsi. Awali tume ya kitaifa ya ardhi, National Land Commission, iliweza kupiga firimbi na kutoa tahadhari na onyo kwamba kuna watu fulani wenye nia ya kuweza kunyakua ardhi ile ama sehemu ile ya ardhi. Lakini kupitia mwenyekiti wake ambaye ni Mohamed Siwazuri, aliweza kunukuliwa na gazeti moja la kitaifa akisema ya kwamba watu wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa wana nia ya kunyakua ardhi ile. Lakini licha hayo, hakuna hatua yote ambayo ilichukuliwa kuhakikisha kwamba ili jambo lisifanyike. Na hivi sasa kisiwa cha Mombasa kiko katika hatari ya kuangamia kutokana na sehemu hiyo kuweza kupotea na shughuli hiyo ya kuziba bahari.
Lakini la muhimu ni kwamba sasa serikali inaonekana kuchukua hatua baada ya Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe kuamrisha shughuli zote zifutiliwe mbali, na kufutiliwa mbali kwa hati miliki za ekari 43 katika eneo hilo ambalo lilikuwa limetengwa tu kwa ajili ya kuhifadhi sehemu hiyo ya bahari. Na natumai kwamba swala hilo ama kisiwa hiki kitabakia kuwa kivutio kikubwa cha watalii.
Labda kufikia sasa tuwajuze tu, kampuni mbili tayari zimepewa amri ya kusitisha ujenzi wa aina yote katika sehemu hiyo.
Mimi ni Colin Sadede, nimekuwa na mwenzangu.
Na mimi ni Salma Mohamed.
Shukrani Libert Colin Adede na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka katika studio zetu za Mombasa. Na kufika hapo basi, ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tunasema shukrani kwa kuwa nasi, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.